Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da saat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi Radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 22-avgust juma dasturi. Studiyamizda men Nasiba Tohir. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga chiqyapti. Toshkent vaqti bilan kechqurun soat 10 da takroran tinglashingiz mumkin. Bishkek shahrida biz kech soat 11 da Almaz FM radiosidamiz. Afg'onistonda esa kech 7:30 da Samangon shahrida Shahrvant FM 87.8 to'lqinlarida tinglasangiz bo'ladi. Kurd askarlari Iroqdagi muhim shaharni qisman jangarlardan qaytarib oldi. Suriyadagi urushda o'lganlar soni 190 ming kishidan oshgan.
We have talked to a number of partners who understand how serious the threat ISIL is not just to Syria and Iraq but to their countries as well.
Iroqdagi mojaro ketidan kurd armiyasiga chetdan yordam oshyapti. Buning asoratlari haqida mulohaza.
Dunyoda bo'layotgan narsa ko'pi jihod deb bo'lmaydi. Chunki jihod ko'pisi Arabiston davlat bo'lgan orqasi bu dunyoning orqasidan bo'lyapti. Neft orqasidan.
Markaziy Osiyodan, Tojikistondan, Suriya va Iroqqa jo'nayotgan va jang qilayotgan guruhlar. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Kurd askarlari Iroq shimolidan jangarlarni siqib chiqarishga qaratilgan maxsus amaliyotni boshlab yubordi. Kurdlarning peshmerga jangchilari Bag'dod shimoli sharqidagi Jalavla shahrida bir necha tumanlarni qaytarib olgani aytilyapti. Olovli manzilga aylangan Jalavla shahri Kurdiston muxtoriyatidan sal narida joylashgan. Hududni Islomiy davlat jangarlari avgust boshida qo'lga olgan edi. Peshmerga jangchilariga Amerikaning jangarlarga qarshi havo hujumlari ancha qo'l kelgani xabar qilinyapti. Amerika mudofaa vaziri Chuck Hagelning aytishicha, Islomiy davlat ekstremistlari global tinchlikka solayotgan xavf-xatar avvalgi tahdidlardan qo'rqinchliroq.
ISIL is as sophisticated and well-funded as any group that we have seen they're beyond just a terrorist group.
Chuck Hagel Washingtonda so'zlar ekan, bu jangarilar oddiy terrorchi guruhlardan xavfliroq dedi. Ular puxtaroq qurollangan, qattiq mashqdan o'tgan va moliyaviy jihatdan baquvvat.
Yes, the answer is they can be contained, not in perpetuity. This is an organization that has an apocalyptic end of days.
Amerika generali Martin Dempsey fikricha, ekstremist guruhni yengish mumkin, lekin buning uchun nafaqat Iroq, balki Suriyada ham ularni siquvga olish kerak. Damashq va Bag'dod orasida yashayotgan 20 million sarson sargardon inson jangarlarni rad etsa, ulardan yuz o'girsa, Islomiy davlat guruhi barbod bo'ladi deb hisoblaydi Amerika rasmiylari. General Dempsey Suriyada ham Amerika havo hujumlari amalga oshiriladi deyishgacha bormadi. Suriyada mana 3 yildan oshibdiki fuqarolar urush avjida. Biroq AQSh mutasaddisining aytishicha, Iroq shimoli, g'arbi va Suriya sharqidagi mojaroni Amerika va ittifoqchilar diplomatik, siyosiy, harbiy yo'llar bilan hal qilishi kerak bo'ladi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining bildirishicha, Suriyada 3 yildan ko'p davom etayotgan urushda o'lganlar soni 191 mingdan oshgan. BMT inson huquqlari mulozimi Navi Pillay so'zlariga qaraganda, 2011-yilning bahoridan joriy yil bahorigacha bo'lgan davrni qamragan bu raqamlar aslida undan-da ko'p bo'lishi mumkin.
But when governments are unwilling or unable to protect their people, it is the responsibility of the international community.
Navi Pillay xalqaro hamjamiyatning Suriyadagi urush oldida sust ekanini qoralayapti. Bu sustkashlik sababli mamlakatda qotilliklar, parokandalik va qiynoqlar zo'raygandan zo'raydi, deydi BMT rasmiysi. Davlatlar Suriyaga qurol jo'natishni bas qilishi kerak. Aynan shu siyosat dahshatli falokatlarga yo'l ochyapti, dedi Navi Pillay. BMT shu yilning yanvarida Suriyada erkin harakat qilolmayotgani sababli talafotlar haqida hisobot berishni to'xtatgan edi. Yangi hisobot Suriyadagi huquq tashkilotlari va hukumat bergan raqamlarga asoslanadi. Bu urush 2011-yilning mart oyida prezident Bashar al-Asadga qarshi tinch namoyishlar shaklida boshlangan edi. BMT diplomatlarining so'zlariga ko'ra, Amerika va Yevropa davlatlari G'azo sektorida Hamas va Isroil urushini tugatishga doir hujjat ustida ish olib boryapti. BMT xavfsizlik kengashi rezolyutsiyasi Hamasni raketalarni otishni darhol bas qilishga undaydi. Hujjat Isroildan ham harbiy amaliyotlarni zudlik bilan tugatishni talab qiladi. O'rtadagi urush bir oydan oshiq davom etib, 2050 nafar falastinlik va 67 isroillikni hayotdan olib ketdi. Rezolyutsiya shuningdek Isroilni G'azo blokadasini bekor qilib, sektor chegaralarini ochishga va g'arbiy sohilda hukmron Falastin ma'muriyatini sektordagi boshqaruvni qo'lga olishga undaydi. G'azoda zo'ravonlik yana alanga oldi. Kecha Isroilning havo hujumida Hamasning 3 qo'mondoni va yana 3 kishi halok bo'lgani ma'lum. Isroil mudofaa vazirligining da'vo qilishicha Hamas a'zolari Isroilda qonli hujumlar ortida turgan.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Jahon xabarlari. Ukraina Rossiyani sharqiy chegaralarini buzib kirganlikda ayblayapti. Rossiyaning insonparvarlik yordami ortilgan karvoni Ukraina rasmiylarining ruxsatsiz mamlakatga kirgan. Rasmiy Kiyev bugun shunday bayonot bilan chiqdi. Kiyevda yuk mashinasidan iborat karvon chegarada bir necha kun turdi. Ukraina rasmiylari gumanitar mahsulotni tekshiruvdan o'tkazishini kutdi. Moskva kutishdan charchadik va suv, ovqat, yopinchiqlar ortilgan mashinalar endi yo'lga chiqadi deydi. Xalqaro Qizil Xoch qo'mitasi karvonga hamrohlik qilmoqchi emas, chunki yuk Ukraina hukumatining ko'rigidan o'tmagan. Rossiya tashqi ishlar vazirligi izohiga qaraganda, gumanitar mahsulotning yo'lini to'sish uchun Kiyev har xil bahonalar o'ylab topgan. Shunga qaramasdan mashinalar sharqiy viloyatlar tomon harakatlanishda davom etadi, deydi Rossiya mutasaddilari. Ukraina hukumatining gumoni shundan iboratki, Rossiya insonparvarlik yordamini eltish bahonasida Lugansk'dagi bo'lginchilarga qurol yetkazishga urinayotgan bo'lishi mumkin. Moskva bu da'voni safsata deya rad etadi. AQShning Ferguson shahrini qo'shinlar tark etganidan keyin tinch namoyishlar davom etyapti. Shaharda oq tanli politsiyachi qurolsiz qora tanli o'smirni otib o'ldirganidan keyin 12 kun kuchli to'qnashuvlar, to'polonlar ro'y bergan edi.
This is the police. You are violating the state-imposed curfew.
Kecha salkam 100 odam Fergusonda to'plangan, 5 kishi hibsga olingan, lekin qattiq janjal kuzatilmagan.
There is a history to these tensions and that history simmers in more communities than just Ferguson.
Washingtondan adliya vaziri Erik Holderning ishontirib aytishicha, 9-avgustda ro'y bergan otishmani tergov qilish ishlari oldinga siljigan. Qora tanli vazirning tan olishicha, 18 yoshli Michael Brownning o'limi shaharda uzoq yillik taranglikni, ichki ziddiyatlarni qalqitib yuborgan. Missouri shtatidagi Ferguson shahri aholisi asosan qora tanlilar, huquq tartibot xodimlari esa asosan qora tanlilar. Va oxirgi xabar AQShning eng yirik banklaridan Bank of America iqtisodiy inqirozga yetaklagan xatti-harakati uchun hukumatga 17 milliard dollarga teng jarima to'laydi. Bu rekord raqam. Ilk bor xususiy bank AQSh hukumatiga bunaqangi miqdorda jarima to'lashga majbur. Qarorni 21 avgust kuni Amerika adliya vaziri Erik Holder e'lon qildi. Uning aytishicha, Bank of America sarmoyadorlarni aldab, moliyaviy firibgarlikka qo'l urgan. Bundan oldin yana 2 yirik bank, JP Morgan Chase hamda Citigroup ham jami 20 milliard dollarga teng jarima to'lashga majbur bo'lgan edi. Ikkisi 2008-2009 yillardagi inqirozdan oldin sarmoyadorlarga yaxshi kafolatlanmagan kreditlar ajratgan. O'shanda Amerika iqtisodiyoti jadal zaiflasha boshlagan edi. Millionlab uy-joy egalari o'zini bankrot deb e'lon qilgan. Bu bilan banklardan olingan ipoteka ham bir tenga qimmat bo'lib qolgan. Bank sarmoyadorlarga bergan ipoteka obligatsiyalari keskin qadrsizlangan. Sarmoya va kreditlar sohasidagi bu muammolar esa AQShdagi inqirozni boshlab berdi.
Америка овозы радиосыда жахан яңгылыклары.
Вашингтондагы студиямызда мен Насиба Тохир, интернеттеги сахифамыз americaovozy.com. Dasturimizning tahliliy qismidagi mavzular. Kurd armiyasi Iroqda tashabbusni qo'lga olar ekan, buning asoratlari haqida xavotirlar yangrayapti. Suriya va Iroqqa jang qilishga jo'nayotgan tojikistonliklar, ular nimani ko'zlaydi? Amerika chegarasida Markaziy Amerikadan kelayotgan bolalar keskin ko'paygan, immigratsiya masalasi yanada dolzarblashdi. Shu to'lqinda qoling. G'arb davlatlari, xususan AQSh shimoliy Iroqda sunniy jangarilarga qarshi kurash olib borish uchun peshmirga kurdlarni qurollantira boshladi. Ammo bu harakatdan kurdlarning harbiy qudrati oshib, ular Iroqda mustaqillik talab qilishga o'tishi mumkin degan xavotirlar bor. Ayni paytda BMT o'zining so'nggi 30 yil ichidagi eng katta gumanitar yordam dasturini boshladi. Iordaniya, Birlashgan Arab Amirliklari hamda Turkiya kabi qo'shni o'lkalardan iroqlik 100 minglab qochoqlarga yordam yuklari yetkazilyapti. Islomiy davlat jangari guruhiga qarshi kurash esa davom etyapti. Mavzu tafsilotlari bilan Behzod Muhammadiy.
Irbilda hayot qaynaydi. 10 yildan beri davom etayotgan nisbiy tinchlikka o'rganib qolgan kurdlar Islomiy davlat guruhi solayotgan yangi tahdiddan jiddiy xavotirda. Boshqa odamlarga o'xshab men ham bu yerga qurol sotib olgani keldim. Oilamni va vatanimni himoya qilmoqchiman. Lekin bu yerdagi barcha qurollar eski va o'q-dori ham eskirgan, dedi Luqmon ismli fuqaro. Kurdlarning sovetlar davridan qolgan qurollarni yangilash jarayoni ketmoqda. Bir qator g'arb davlatlari, jumladan AQSh va Fransiya allaqachon peshmerga kuchlariga qurol yetkazishni boshladi. Kurdlar azaldan mustaqil davlatlariga ega bo'lishni orzu qiladi. G'arbdan oqib kelayotgan zamonaviy qurollar bu masalani yana qo'zg'ab, kutilmagan natijalarga olib borishi mumkin, deydi Londondagi Qirollik Birlashgan Xizmatlar instituti tadqiqotchisi Afzal Ashraf.
The Kurdish homeland straddles.
Kurdlarning vatani Iroq, Eron, Suriya va Turkiyaning bir qismini o'z ichiga oladi. Kurd hukumatidagi millatchilar yangi qurollar yordamida mustaqillik g'oyasini amalga oshirishga kirishsa, bu mintaqa barqarorligi uchun tahdid soladi, deydi u. Sunni jangarlarga qarshi kurash bir-biriga muxolif kurd guruhlarini birlashtirmoqda, deydi London iqtisodiyot maktabining yaqin sharq markazi tadqiqotchisi Zeynep Kaya.
ISIS is bringing
Islomiy davlat guruhi Suriya va Iroqdagi kurdlarni birlashtirmoqda. Garchi ular shu paytgacha bir-biri bilan yaxshi aloqada bo'lmagan bo'lsa ham, ular hozir peshmerga kurdlariga yordam bermoqda, deydi u. Kurdiston ishchilar partiyasi uzoq yillar avtonomiya talab qilib Turkiya hukumatiga qarshi kurash olib bordi. Ayni paytda ular tinchlik muzokaralariga qo'shilgan. Kurdiston viloyati hukumati kurd millatchiligini kuchaytirish orqali Anqarani xafa qilishni istamaydi, deydi Kaya.
KRG's oil export depends on Turkey.
Kurdistonning neft eksporti Turkiyaga bog'liq. Kurdlar mintaqa va Iroqda ta'sirlarini qanchalik oshirsa, Turkiyaga shunchalik qaram bo'lib boradi, deydi tahlilchi. Kurdiston hukumatining mustaqil neft sotishidan Bag'dod norozi, deydi kurd hukumati rasmiysi Bayan Sami Abdulrahmon. Bag'dod gaz va neft sanoatini o'z nazorati ostiga olishga urinadi. Biz tabiiyki bunga qarshi chiqdik. Bag'dod qachon bizni nazorat qila olmasa, jazolashga o'tadi. Yanvardan beri byudjetimizni olganimiz yo'q. Bu bugungi vaziyat uchun ahmoqgarchilik. Kurdiston dunyoning eng boy va yaxshi qurollangan terrorchi guruhi bilan yuzlashib turgan bir paytda Bag'doddan pulimizni ola olmayapmiz, deydi Kurdiston hukumati vakili. Bayonga ko'ra, Iroq davlat sifatida yashab qolishni istasa, katta o'zgarishlarni amalga oshirishi kerak.
Even after ISIS are pushed out, defeated,
Islomiy davlatni mag'lub etib, biz odatdagi hayotimizga qaytsak ham, u endi ilgarigidek hayot bo'lmaydi. Haqiqat shuki, agar Iroq yaxlit qolishni istasa, mamlakat viloyatlarga bo'linib idora qilinishi kerak, deydi u. Hozircha Kurdiston masalasi bir chetga surib turiladi. Chunki kurdlar, iroqliklar hamda g'arb islomiy davlat jangarlariga qarshi birgalikda kurashishi lozim. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Ijtimoiy tarmoqlarda Suriya va Iroqdagi janglarda Markaziy Osiyolik jumladan tojikistonliklar ham bor degan xabarlar tarqalyapti. Rasmiy Dushanbe bu orada diniy radikalizm masalasiga e'tiborni oshira boshladi. Ba'zi manbalarga qaraganda, hozir Suriyada bir necha yuz tojikistonlik jang qilyapti. Ular qaysi yo'llar bilan borib qolgan? Nega jangga bosh qo'shyapti? Maqsadi nima? Xo'jandan jamoatchi hamkorimiz Ravshan Shams mana shu savollarga javob izlaydi.
Markaziy Osiyodan Suriyaga borib qolganlar asosan 3 to'daga. Al-Qoidaning u yerdagi bo'g'ini hisoblanadigan Jabhat ul-Nusra frontiga, Iroq va Levant Islom davlati hamda Jaysh al-Muhojir val-Ansor guruhlariga qo'shilishgani haqida xabarlar bor. O'zini Umar Shayx deb tanishtirgan tojik mudarrisining aytishicha, Suriyaga borib qolganlarni 3 guruhga bo'lish mumkin. Birinchisiga moliyaviy ijtimoiy qiyinchiliklardan bezib ketganlar kirsa, ikkinchi guruhni aldangan dindorlar tashkil etadi. Uchinchi guruhga esa qattiq aqida sabab mutaassiblarcha o'zini qurbon etishga tayyor fanatiklar kiradi. Oldingi ikki guruhdagilarni turli yo'llar bilan qaytarish mumkin. Xatosini bilib ba'zilari o'zlari ham qaytishmoqda. Ammo uchinchi tur odamlardan ehtiyot bo'lish kerak. Ular hech narsadan tap tortishmaydi, deydi Umar Shayx. Suriyada qurbon bo'lgan tojikistonlik Baxtiyor Sherovning onasi Xosiyat Sherova gapiradi. Men farzandimni Rossiyaga kuzatib qo'ygan edim. Farzandim unaqa beodob bola emas edi, kamgap edi. Misol bir jangari odam emasdi. Hay 5 vaqt namozini o'qir edi. Ro'zg'orimiz put bo'lsin deb Rossiyaga ketdi. 100 marta aytdim, "Borma, borma" deb. Ishoning, aqlim yetmaydiki, meni bolam shunaqa joyga boradi deb. Haligacha ishongim kelmaydi. Biron kishi telefon qilib qolsa, "Bolam emasmikan?" deb yuragim hapriqadi, dedi 26 yoshda Suriyada halok bo'lgan Baxtiyorning onasi. Tojikistonlik yosh namozxon ziyoli Fariduddin Hoshimov tojik yoshlarning Rossiya orqali Suriyaga ketib qolayotganlarini mamlakatda turli cheklovlarning ko'payib ketganligi, respublikaning qashshoqligi bilan izohlaydi.
Birinchidan, Rossiya orqali ketishi, menimcha, bizni davlat orqali, bizni kak davlatda hozir qonun bor. Agar sen biron arab davlatga boradigan bo'lsang, sen obязательно komitetni aytishing kerak. Ular Rossiyaga menimcha ishga boraman deydi, ko'pincha Rossiyaga borib ishlab turib ham kamgina pul qilib, o'sha yerda islomni o'qib turib, barodarlar bilan ko'rishib, o'sha orqali Turkiyaga borib, yaqa borib, yaqa borib, endi ham tirikchilik qilaman, ham xudoning yo'liga xizmat qilaman deb bilmasdan ham ketib qolyapti. Rossiyaga borib, nimani o'qib, nimani orqasidan ketib, ularni divizi nima, biz haqiqatan bilmaymiz. Ular bizga qarong'i, u pulmi yo Allohmi? Uni endi to'liq xudoni o'zi biladi. Rossiyaga koridor bo'lib qolyapti ularga. Yaqa boradi, sal islom boshqacha. Yetti qo'lingni ko'tarasanmi, oyog'ingni ko'tarasanmi, qanday namoz o'qisang, hech kim san bilan ishi yo'q. Ha bizda kamgina boshqa xil namoz o'qisa, u boshqa nimaga islomga ketgan, bunisi bilan so'rash mumkin, unisi bilan mumkin emas, soqol uzun qo'yish mumkin, mumkin emas deb ko'plar gapiradi. O'shani orqali yaqa boradi, islomda ko'radi, hayot nima, Tojikistonda ham nima bor, ishtim ham qolmagan deb qarab ketadi.
Endi sal nazaringda o'limga boryapti-da bular. Hayot aziz emasmi?
Endi hayot aziz, lekin Tojikistonda sharoiti bilan ko'rgandan betam shu o'lgandek desangiz bo'ladi. Betta na yozda tug yoz qila olasiz, na qishda tug qish qila olasiz. Davlat bo'yicha agar ishlayman biron joyda ko'tarilaman desangiz, ish bo'lsangiz, biron ishga kirsangiz, soqolingiz uchun birodar bo'lsangiz gapirsa, xotiningiz avrat bo'lsa gapirsa, davlat gapirishdan tashqari qo'shni gapirsa, qarindoshi gapirsa, ular uje manimcha hayotiga to'ygan. Bu yashaganim nima, o'lganim nima, o'lsam zato orqali xudoni yo'lda o'lib qolaman deb ketadi.
Shu yoshlarni tanlagan yo'lini to'g'ri deb biladimi yoshlar? Sartingida ilm olganlar, dunyo ko'rganlar.
Manimcha dunyoda bo'layotgan narsa ko'pi jihod deb bo'lmaydi. Chunki jihod ko'pisi Arabiston davlat bo'lgan orqasi bu dunyoni orqasidan bo'lyapti. Neft orqasidan, pul orqasidan. Bu bechora yosh bo'lib Alloh deb ketyapti, deyishdi. Allohni yo'lda deb. Ularniki xudoni o'zi biladi, qabulmi yo'q. Lekin davlat ularni orqasidan foydalanyapti. Davlat ularni orqasidan pul qilyapti. Любой urush u pul olib keltirtiradi. Bechora betdagi bolalar kimga kerak? Tojiklar kamayaptimi, ko'payapti, hech kimning hisobiga olmaydi. Bolalar ketdi, yetdi, o'ldimi yo Rossiyada bechora ishlab bironta skinhead urib o'ldirdimi? Farqi yo'q bizni davlatga. Bizni davlat qarashish yo'q. Betdagi bolalar yurganlar ham hisobi yo'q, davlatga qaramaydi.
Deydi Faridun. Tojikiston prezidenti shu yil 25-iyulida mamlakatdan tashqarida harbiy amaliyotlarda qatnashganlarni 12 yildan 20 yilgacha ozodlikdan mahrum etishi mumkin bo'lgan qonunni tasdiqladi. Mulozimlarga ko'ra, bu qaror yoshlarni nojo'ya harakatlardan qaytarishi mumkin. Sho'rolar davrida Afg'onistonda janglarda qatnashgan sobiq desantchi Hasanning fikricha, Suriyadagi jangarilarni vatanga qaytarishdan foyda yo'q, chunki ular qon va o'lim ko'rgan, qayerda qanday jang qilishni bilishadi. Ular bu yerga ma'lum aqida va tajribalarini keltirishadi. Ularning o'sha yerda yo'q bo'lib ketishgani ma'qul, deydi Hasan. Olinayotgan ma'lumotlarga qaraganda, Suriya, Pokiston va Afg'oniston, ehtimolki Iroqda ham Markaziy Osiyo jangarilari harbiy amaliyotlarda ishtirok etishmoqda. Bularning ko'pchiligini mehnat muhojirligida deb ketgan yoshlar tashkil etadi, deydi tojik huquqshunosi Anvar Xo'jayev. Uning fikricha, Suriyadagi tojikistonlik va yoki markaziy osiyoliklar miqdori haqidagi ma'lumotlar taxminiy bo'lib, unga ishonib bo'lmaydi. Nazarimda mingdan ortiq miqdorni ko'rsatayotganlar haqqiga o'xshaydi. Unda qancha tojik, o'zbek yoki qozoq borligini hech kim aytib bera olmaydi. Anig'i shuki, u yerda bizning farzandlarimiz bor. Mana shunisi yomon, deydi huquqshunos. 2 yil muqaddam Rossiyaga mardikorlikka ketgan deb hisoblangan Baxtiyor Sherifning Suriyadagi janglarda o'ldirilgani Tojikistonda gapu gap bo'lib ketdi. Baxtiyorning onasi qolganlarni hushyorlikka undaydi.
Tanbadan g'izasto hamma daragdishda beg'azdim. Chiqoqinamani, butun mamiyam modarnami alamzada edik. Mar qavdodan nazarim, padar modarim nesta. Yagona umid bitarman.
Og'izdan og'izga o'tib gap bo'ldi. Mandan tashqari hamma gapirdi. Nima qilay endi? Bir alamzada onaman. Mana aka-ukam yo'q, ota-onam yo'q. Men uchun yagona umid edi yolg'iz bolam. Qaysi ona o'z bolasi shahid ketishini istaydi? Kim yagona farzandidan jido bo'lishni xohlaydi? Aytmoqchimanki, bolalaringizga hushyor bo'lingizlar. Ularni asranglar. Har to'dalarga qo'shilib qolmasin. Ularni nazorat qila bilinglar, deydi Suriyada halok bo'lgan 26 yashar tojikistonlik Baxtiyorning onasi Xosiyat opa. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Amerika ovozining o'zbek xizmati Moymir saytida o'z sahifasiga ega. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, faoliyatimiz haqida ma'lumot olishni istasangiz, Amerika hayoti, siyosati, madaniyati va san'ati haqida bilishni xohlasangiz, Amerikada ta'lim olishni orzu qilsangiz, Markaziy Osiyo va xususan O'zbekistondagi jarayonlar haqida xolis axborot olaman desangiz, Amerika ovozining Moymirdagi sahifasiga qo'shiling. Amerika ovozi Moymirda.
AQShning janubiy sarhadlarida Markaziy Amerikadan kelayotgan bolalar keskin ko'payganidan beri immigratsiya masalasi yanada dolzarblashdi. Aksariyat amerikaliklar nazarida tizimni isloq qilish kerak. Chegarada yuzaga kelgan vaziyatdan norozilar ko'p. Nabahor Imon vaqt qo'yadi.
So'nggi bir yil ichida noqonuniy muhojirlarga qonuniy maqom berilar ekan degan mishmishlar minglab Markaziy Amerikaliklarni AQShga yetakladi. Ular vatanidagi qashshoqlik va jinoiy to'dalardan qochyapti. Bolalar soni shu qadar ko'paydiki, chegaradagi hibsxonalar to'lib ketdi. Sudlar ularning ishini ko'rish bilan band. Immigratsiya islohotiga qarshilar dediki, gumanitar inqiroz jamoatchilik noroziligiga sabab bo'lmoqda. Bob Dean, Amerika immigratsiya islohoti uyushmasidan.
And I think it's the straw that broke the camel's back.
Pichoq borib suyakka taqaldi. Mamlakatimizga yakka o'zi kelayotgan bolalarning keskin ko'payishi chegaralarimiz xavfsiz va mustahkam degan gapning noto'g'riligini yaqqol ko'rsatdi.
Pew tadqiqotlar markazidan Michael Hugo Lopez tushuntirishchi, amerikaliklarning immigratsiya siyosatiga munosabati o'zgargan.
Certainly it seems that there has been some
Albatta ayrimlar, xususan respublikachilar orasida noqonuniy muhojirlarga qonuniy maqom berishga qarshilar ko'paydi. Ayni vaqtda muhojirlarni qonuniylashtirish kerak degan respublikachi, demokrat va mustaqil amerikaliklar ham ko'paygan.
Significant new legislation passed.
Aksariyat amerikaliklar immigratsiya islohotini qo'llab-quvvatlasa-da, respublikachilar partiyasining eng konservativ qarashga ega choychilar qanoti asosiy to'siq bo'lib qolmoqda. Brookings tadqiqotlari institutidan mutaxassis Thomas Mann deydiki,
asl amerikaliklar kattaroq huquqqa ega bo'lsin deganlar choychilar va umuman konservatorlar orasida ham ko'p. Vakillar palatasi bunday saylovchilar fikrini inobatga oladi. Biz shu sababdan hech narsaga erisha olmayapmiz.
That's really why we haven't been able to take any action.
We are committed to working together.
Immigratsiya islohotiga qarshilar prezident Barak Obamani xavfsizlikni ta'minlab bera olmaganlikda ayblaydi. Chegarani qonunga xilof ravishda kesib o'tgan bolalarga mamlakatda yashashga ruxsat etilgani uchun tanqid qiladi uni. Shu yilgi kongress saylovlarida bu asosiy masala bo'ladi, dedi Bob Dean.
I would not want to be a candidate.
Bu yili nomzodlar immigratsiya masalasida aniq fikrga ega bo'lishi shart. Saylovchilarning nima sababdan inqiroz yuzaga keldi, bu masalada nima qilasiz degan savollariga javob bera olish kerak.
Immigratsiya tizimini isloq qilish kerak degan fikrdagi amerikaliklar ham noqonuniy muhojirlar oqimini to'xtatish hukumat uchun ustuvor vazifa bo'lishi lozim deb hisoblaydi. Navbahor Imamova, Washington.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Kurd askarlari Iroq shimolidan jangarilarni siqib chiqarishga qaratilgan maxsus amaliyotni boshlab yubordi. Kurdlarning peshmerga jangchilari Bag'dod shimoli-sharqidagi Jalavla shahrida bir necha tumanlarni qaytarib olgani aytiladi. Ololi manzilga aylangan Jalavla shahri Kurdiston muxtoriyatidan sal narida joylashgan. Hududni islomiy davlat jangarilari avgust boshida qo'lga olgan edi. Peshmerga jangchilariga Amerikaning jangarilarga qarshi havo hujumlari ancha qo'l kelyapti. Amerika mudofaa vaziri Chuck Hagelning so'zlariga qaraganda, islomiy davlat ekstremistlari global tinchlikka solayotgan xavf-xatar avvalgi tahdidlardan qo'rqinchliroq. Hagel Washingtonda so'zlar ekan, bu jangchilar oddiy terrorchi guruhlardan xavfliroq dedi. Ular puxta qurollangan, qattiq mashqdan o'tgan va moliyaviy jihatdan baquvvat. Birlashgan Millatlar Tashkilotining bildirishicha Suriyada 3 yildan ko'p davom etayotgan urushda o'lganlar soni 191 ming kishidan oshdi. BMT inson huquqlari mulozimi Navi Pillay so'zlariga ko'ra, 2011 yilning bahoridan joriy yil bahorigacha bo'lgan davrni qamragan bu raqamlar aslida undan-da ko'p bo'lishi mumkin. Pillay xalqaro hamjamiyatning Suriyadagi urush oldida sust ekanini qoralayapti. Bu sustkashlik sababli mamlakatda qotilliklar, parokandalik va qiynoqlar zo'raygandan zo'raydi, deydi BMT rasmiysi. BMT diplomatlarining aytishicha, Amerika va Yevropa davlatlari G'azo sektorida Hamas va Isroil urushini tugatishga doir hujjat ustida ishlayapti. BMT xavfsizlik kengashi rezolyutsiyasi Hamasni raketalarni otishni darhol bas qilishga undaydi. Hujjat Isroildan ham harbiy amaliyotlarni zudlik bilan tugatishni talab qiladi. O'rtadagi urush bir oydan oshiq davom etyapti va 2050 nafar falastinlik hamda 67 isroillik halok bo'lgan. Efirda Amerika ovoz radiosi edi. Vashingtondagi studiyamizdan men Nasiba Tohir bo'ldim. Salomat bo'ling, yaxshi dam oling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.